100 UTC, right here on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Karibu kwenye VOA Express, msikilizaji. Tayari ni saa 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington ni saa 2:30 za asubuhi. Msikilizaji, ni siku nyingine murwati kabisa ya Jumanne. Natumaini uko safi. December 10, 2024, nikiwa nimekushajaa tele kama pichi la mchele ndani ya nyumba hii ya studio. Langu jina naitwa Sunday Shomari.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tutashirikiana katika dakika hizi 30 za VOA Express, ambapo hapa Washington ni saa 2:30 asubuhi. Hali ya hewa ni nzuri kabisa, kuna ukungu, lakini mambo yanaendelea shwari kabisa. Katika swali la barazani tumekuuliza, kuanguka kwa Bashar al-Assad wa Syria unadhani kutaleta mabadiliko gani Mashariki ya Kati? Hapo tutasoma maoni yako mseto na kuyasoma kadri tutakavyojaliwa. Hali kadhalika VOA Express inaambatana na burudani ya muziki. Leo hii basi utasikia kibao kinaitwa Fans Bachelor. Ah, mambo mazuri kabisa. Mengine utayasikia kadri ambavyo muda unavyokwenda, ndivyo muziki itakavyokuwa ikipigwa.
Bila shaka mambo hayo Mkamiti unayosema ni mazuri kweli kweli, hatuwezi kusubiri kuyasikia. Bibi msikizaji, katika barazani tunakuuliza, je, mabadiliko gani umeona katika miaka 63 ya uhuru wa Tanzania bara? Basi utatuambia mambo yatakapokwenda pale Mkamiti. Pengine mambo ni mengi zaidi. Kwa upande wako ulikuwa unasema kwamba leo kuna vitu vingi ambavyo utaangalia, ikiwemo pia habari za dunia, sio
haswa. Lakini kwanza Sande, turudi kwako wewe mwenyewe, utuandalie kile ambacho umekipanga, ambacho kinatufungulia ukurasa, kinatufungulia VOA Express, kinatuangazia yale ambayo yanamgusa kijana, mwanamke na jamii kwa ujumla.
Sawa kabisa, nashukuru sana msikilizaji. Moja kwa moja wasanzia kule nchini Uganda, ambapo nchini humo inaripotiwa kwamba serikali ya nchi hiyo imechukua hatua ya kutoa chakula mashuleni kwa wanafunzi wa shule zote za serikali nchini kote Uganda. Uamuzi huu unaonyesha mabadiliko katika maamuzi ya kisera kwa nchi hiyo ya sera ya elimu, ambayo hapo awali ilikuwa haitoi chakula kwa watoto mashuleni, ikisema kwamba mzazi ana wajibu wa kumpa mtoto chakula akienda shule. Lakini waziri wa afya nchi hiyo, Mama Janet Kataha Museveni, alizungumza nchini humo akisema kwamba hapana, wameamua kubadilisha uamuzi huo kwa sababu wazazi wengi hivi sasa wanashindwa hata kuwapa watoto hela ya chakula shuleni au kuwapa chakula wapeleke shule kutokana na matatizo ya kifedha na hali ngumu ya uchumi. Kwa hiyo hapa imepelekea wabadilishe uamuzi. Tunaye profesa kwenye line ya simu ambaye yuko huko nchini Kenya, nchini Uganda kumradhi, akitueleza hali ilivyo, nini ambacho yeye kwa upande wake anakiona na kwa nini hali iko hivyo. Pengine sera hii itakuwa na mabadiliko ya aina gani ambayo yeye anayaona kwa upande wake? Ni jambo ambalo tutaliangalia hapa na kumuuliza profesa Aida Mutenyo. Tuambie, kwa hiyo unafikiri hii au umeipokea vipi hatua hii?
Hoja, serikali imetoa ninio swala ambalo ni swala kuu sana, kwamba chakula kiwe kikipewa watoto shuleni. Yaani ni kitu ambacho tumelichukulia kwa nguvu na tumelipokea vizuri sana. Ni swala ambalo waziri amefikiria kwa kina ili kuwezesha watoto kuwa shuleni. Huu mpango ulikuwepo wakati ule ambapo masomo yalivyokuwa, wakati ambapo kulitangazwa masomo ya bure kwa wanafunzi wa shule za msingi na shule za sekondari. Kumbuka kwamba tulikuwa kuna ile ambapo inaitwa USE and UPE, Uganda Secondary School Education, EUS, alafu na primary na UPE, Uganda Primary Education, ambayo ilikuwa ni bure, masomo ya bure kwa wanafunzi wote katika kiwango hicho, na ilikuwa ni wazazi wachangie kwa chakula. Lakini pia hali hiyo haijaleta mrejesho mzuri namna ambavyo serikali ilivyofikiria. na imegundulika kwamba watoto wengi unajikuta kwamba wanadondoka kadri wanapoenda na madarasa na hali inavyojitokeza katika nyumbani kwao. Mtoto ambaye ametoka nyumbani hajui kama kutakuwa na chakula ama kipo, na huenda hata jioni hajui kwamba kitakuwepo ama pia kipo. Wakati mwingine ni vigumu kumudu mwanzo kitaaluma na pia katika ile afya nzuri ya kuwa shuleni. Kwa hivyo nadhani ni wazo zuri ambalo wizara imefikiria kuona kwamba ndio tuko na watoto ambao kule mashinani hali ya wazazi wao ni ngumu, na hali pia kwa kweli imezidi kuwa ngumu. Kwa hali kama hiyo, kwa mtoto ambaye angefanya vizuri huenda wakati mwingine asifanye vizuri, lakini endapo kutakuwa na chakula shuleni, moja, mwanafunzi anakuwa na ule ujasiri kwamba angalau nitapata chakula shuleni. Hiyo ni ya kwanza. Pili, kitaaluma mtoto anaimarika, anakuwa anawajibika kuona kwamba lazima niwe shuleni kwa sababu kuna chakula. Alafu katika ile kazi ya kujikuza, kujiendeleza, anakuwa na ule, yani anakuwa na ule ukubalifu wake wa kuona kwamba anaendelea kimasomo, licha ya kuwa kwamba kule nyumbani hata kufikiria, lakini anajua kwamba nikienda shuleni nitamakinika kusoma na pia kuna chakula.
Haya, ni Profesa Aida Mutenyo huyo, msikilizaji kutoka nchini Uganda, akieleza hali halisi ambayo mtu anaweza kuizungumza na hali ilivyo kwa wanafunzi mashuleni baada ya maamuzi ya serikali ya Uganda. Natumaini swala hilo basi pengine itaweza kufanikiwa na kuondoa hiyo kadhia kubwa kwa wazazi. Nafikiri hii tu mkamiti si Uganda, nafikiri nchi nyingi za Afrika Mashariki inabidi wafikirie swala hili, kwa sababu shule nyingi katika nchi zinazoendelea kama Marekani watoto wanapatiwa vyakula kwa punguzia wazazi mzigo wa kuwapa chakula wakienda shuleni.
Haswa.
Basi tupate kibao cha muziki. Tunaelekea wapi kwenye kibao cha muziki?
Tunaingia Afrika Kusini. Tunasikiliza Volindlela. Samahani, ni kibao hicho ni fans kutoka kwa Davido. Mambo mazuri kabisa ndani ya
mazuri kweli kweli. Haya, wakiwa wameanza na kile kibao chao, akianzia kama vile wametumia ile theme ya Vulindlela, ukisikia ukasaa hawa wanatupeleka Afrika Kusini ama vipi, lakini kumbe ni Davido msikilizaji.
Haya,
na huyu jamaa Odumu DBLVCK au Chike wanamuita, sio mchezo, shughuli ya pamoja.
Shirika mzuri huo.
Bila shaka, ushirika wa nguvu kabisa huo.
Baada ya kusikiliza kibao cha fans, sasa tunaelekea kuangazia kongamano la nane ambalo huwa linafanyika kila mwaka la Africa Women in Media. Kwa mwaka huu wa 2024, kongamano hili limefanyika Dakar nchini Senegal na kuhudhuriwa na wanawake viongozi katika vyombo vya habari na wale wanaoendesha mitandao ya kijamii. Wanawake wa Kiafrika katika media wanatoa wito wa kusikilizwa kutoka kwa watendaji wa vyombo vya habari, wasomi, asasi za kiraia na watendaji wa sera, kuchunguza mada, vyombo vya habari na uendelevu kutoka kwa mitazamo mbali mbali. yamezungumzwa mengi sande katika kongamano hili, ikiwa ni pamoja na swala la akili mnemba AI, yamezungumzwa masuala ya uandishi wa habari endelevu, hali kadhalika sera ya vyombo vya habari na kanuni ujasiriamali, na masuala ya ecologies ya vyombo vya habari. Nimezungumza na Imani Henrik, mmoja wa wanawake walioshiriki katika kongamano hili huko Senegal, na nikataka kujua maazimio ambayo yameafikiwa katika kuimarisha masuala haya yanayomgusa mwanamke katika haya miongoni ndio kwa nimeyataja, na hivi ndivyo wanavyotueleza.
Kamiti, nashukuru sana. Kwanza ni mkutano ambao ulikuwa wenye tija hata kwa wanawake ambao ni wanahabari na ambao wamepata bahati kushika nafasi mbalimbali za uongozi. Katika ule mkutano, maazimio mengi ambayo yalifikiwa hasa ni kuhusiana na kuendana na maendeleo ya teknolojia, kwa sababu kwa kiasi kikubwa wanawake inaonekana wanaachwa nyuma, sio tu katika nafasi za uongozi, lakini hata kupata coverage kwenye vyombo vya habari, namna ambavyo wanakuwa wanasimuliwa kazi zao. Wanawake maumbile yao yanatangulizwa mbele kuliko uwezo wao na kazi zao ambazo wanazifanya. Kwa hiyo makubaliano muhimu sana ambayo mimi niliyachukua ni wanawake sisi wenyewe kwa wenyewe kuinuana na kupeana hamasa na kutiana moyo, kwa sababu kuna wanawake wengi sana wenye uwezo, kuna wanawake wengi sana ambao wanaweza kufanya kazi kubwa kwenye vyombo vya habari, wanaweza kuleta chachu, wanaweza kuwa chachu ya mabadiliko kabisa, lakini wamekosa nafasi, na wengine wanapata nafasi lakini wanashindwa kuendelea mbele kutokana na kwamba wakipata changamoto hakuna mtu ambaye anawasaidia. Lakini pia wanawake tulikubaliana kwamba tuende sambamba na mabadiliko ya teknolojia, lakini kubwa zaidi ni kupambana na ukatili wa kijinsia mtandaoni, hasa kwa wanawake ambao ni waandishi wa habari na wanawake ambao kwa namna moja ama nyingine ni vioo vya jamii.
Ni namna gani ambavyo mmejadili na kuweka mikakati ya kumlinda mwanamke na masuala haya ya unyanyasaji wa kijinsia katika mitandao ya kijamii, hali kadhalika masuala ya haki za binadamu?
Kwanza kulikuwa na warsha mbalimbali, kulikuwa na mawasilisho ya tafiti mbalimbali ambazo zimefanyika juu ya ukatili wa kijinsia kwa wanawake hata katika mitandao ya kijamii na majukwaa ya kidijitali. Lakini pia kulikuwa na mafunzo, wataalamu mbalimbali nikiwemo mimi tulikuwepo pale tukijitahidi kutoa mafunzo namna ya kujilinda na ukatili wa kijinsia mtandaoni hasa kwa wanawake. Kwa hiyo makubaliano haya hayakuja tu kutoka kwamba mtu alifika nayo, lakini katika kujadiliana kwa pamoja, kubadilishana uzoefu, kushirikishana ujuzi, tuliweza kuazimia kwamba kwanza mapendekezo yalikuwa mengi ikiwemo kuwa na mazungumzo na hawa wamiliki ama waanzilishi wa mitandao ya kijamii, kuhakikisha kwamba kunakuwa na njia mahususi za kuripoti ukatili wa kijinsia mtandaoni, kwa sababu ukiangalia katika nchi nyingi hasa za Afrika, ukatili wa kijinsia mtandaoni unakuwa umechukuliwa kama mzaha. Mtu anapofanywa ukatili, mtu anaona kama utani ama ni kitu ambacho ni sio cha kupigiwa kelele. Kwa hiyo tulikubaliana kwamba elimu iendelee kutolewa, lakini pia katika nchi moja moja ambazo walishiriki, sisi kama wanahabari tulikubaliana kwamba tupigie kelele na kulitilia mkazo swala la kuwepo na sheria na sera mahususi kuhusiana na ukatili wa kijinsia mtandaoni, kwa sababu haki za kidijitali ni haki za binadamu pia.
Shukrani sana Imani Hendrik, mmoja wa wanawake ambao wameshiriki katika kongamano la Africa Women in Media huko Dakar nchini Senegal, akizungumza na VOA Express. Kaa tayari kusikiliza habari za kimataifa.
Katika habari za dunia, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kwamba hatua kali pekee zinastahili kuchukuliwa ili kumaliza vita vya Russia nchini Ukraine na kuleta amani ya kudumu. Zelensky amesema hayo siku chache baada ya kufanya mazungumzo na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron na rais mteule wa Marekani Donald Trump. Amesema lengo lao kubwa ni kushirikiana kumaliza vita na kuonyesha shukrani kwa rais Trump kwa kuonyesha nia ya kumaliza vita hivyo. Rais huyo wa Ukraine amesema alimwambia Trump kwamba rais wa Russia Vladimir Putin anamwogopa na labda China.
Maafisa wa afya wa Palestina wamesema leo Jumanne kwamba mashambulizi ya angani ya Israel yameua watu 25 katika ukanda wa Gaza. Wamesema makombora yamepiga jengo la ghorofa kadhaa katika Beit Hanon kaskazini mwa Gaza, na wengi wa waliouawa ni watu wa familia moja. Mashambulizi hilo basi linajiri baada ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kusema kwamba kuna fursa nyingine iliyo tayari ya kufikia makubaliano ya wanamgambo wa Hamas ya kuachilia huru mateka waliokamatwa mwaka 2023 wakati Hamas walishambulia Israel.
Waendesha mashtaka wa New York wamefungulia mashtaka ya mauaji mwanamume mmoja kuhusiana na tukio la kumpiga risasi mkurugenzi mkuu wa shirika la bima la afya la United Healthcare. Luigi Nicolas Mahuan anazuiliwa bila kuachiliwa kwa dhamana katika jimbo la Pennsylvania baada ya kukamatwa na kufikishwa mahakamani kwa kosa la mauaji kwa kutumia bunduki, ulaghai miongoni mwa mashtaka mengine. Haijakuwa bayana iwapo Manjion mwenye umri wa miaka 26 anawakilishwa na wakili anayeweza kuzungumzia mashitaka dhidi yake.
Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria, Jill Peterson, amesema leo Jumanne kwamba mtihani mkubwa na muhimu unaoikumba Syria kwa sasa ni hali ya baadaye baada ya kuanguka kwa utawala wa Bashar al-Assad. Amesema kazi ngumu ni namna ya kupanga upya utawala wa Syria na uongozi mpya wa kisiasa. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Geneva, Peterson amesema kwamba Syria inahitaji maandalizi ya kweli na muhimu ya kupata mabadiliko mapya yanayojumuisha watu wote wa Syria. Peterson amesema mchakato kama huo unatoa fursa ya kuondoa vikwazo vya kimataifa na kurudi nyumbani wakimbizi nchini Syria.
Kama moyo wangu na wife bachelor got the confidence basha ni kuchagua tumechagua happiness happy yes no 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 stress vitu vina mambo mengi tuna refresh ina shemeji yenu dele tunapati mambo ya ndoa wote hatutaki urukushani unarudi sangapi unachati na nani ndo vitu hatutaki bachelors mchango tutachanga kwenye harusi tutakuja chakula tutakula Pande tutalewa, one ni sibado tupo, sibado tupo. Eti wakina nani nye? Sisi ndo mabachela, bachela. Hatutaki ndo mabachela, bachela. Tunakula ujana mabachela, bachela. Wache wawa. Again, bachelors. Sisi ndo mabachela, bachela. Hatutaki ndo mabachela, bachela. Tunakula ujana mabachela, bachela. Wache wawane. Okay, let's go. Kiona wana ndoa na gandana basi jua ndoa changa. Mtaki ndoa hata mnishikie panga. Dane paka likinde kutafuta furaha. Wana ndoa wengi tunakesha nao ba. Nacho mini doza kweli zisha kufaga. Nathani ata minguni zisha futuaga. Simanishi so wane undoa nushamba. Ila wala chobo kana ndoa wanesoma namba. Mabachela mishango tutachanga. Kwenye harusi tutakuja. Chakula tutakula. Na pombe tutalewa. Mwane ni sibado tupo. Sibado tupo. Wakina nani nye? Sisi ndo mabachela, bachela. Hatutaki ndo wa mabachela, bachela. Tu
Mwani mabachela hao msikilizaji wakiongozwa naye Nei wa Mitego kutoka kule Bongo nchini Tanzania. Flavor anakuambia wao ndio mabachela.
Michango ya harusi watatoa, watahudhuria, watakula, watakunywa.
Lakini wao wenyewe hawaoni.
Barazani leo Disemba 10 ni siku ya haki za binadamu, unadhani haki zako zinalindwa? Maoni yako lukuki hapa
sana. Yako mengi sana. Tayari tuna msikilizaji kwenye line ya simu, tumkaribishe kwanza alafu tuendelee. Karibu msikilizaji, tambulishe jina lako, mahali ulipo, tupe maoni yako.
Bwana nashukuru sana. Hapa unaongea na Thomas Mayunga mwana Oresia na tokea Geita Tanzania. Kupitia Desemba siku ya haki za binadamu, binafsi siwezi kusema kwamba haki zinalindwa hasa katika ukanda wa Afrika. Nilipata nafasi ya kusomeshwa na serikali mwaka 2001 baada ya wazazi wangu kupata shida na kushindwa mimi kuniwezesha kupata elimu ya sekondari. Wakati huo nilifutwa shule nikiwa form 1. Lakini cha ajabu, katika ile nafasi ngazi za kata zilipita nafasi za watu 10 na kila kijiji kikapata nafasi ya wanafunzi watatu. Miongoni mwa wale wanafunzi watatu nilikuwa mimi pamoja na kijana mmoja. Cha ajabu, yule kiongozi kipindi hicho akapitisha majina ya watoto wanaotoka katika familia zinazojiweza kiuchumi, badala ya kufuata kanuni na taratibu ambazo zimewekwa kwamba tusaidie watoto wasiojiweza. Kwa hiyo kuna haki nyingi sana usipopata mtu wa kuzifuatilia zinakandamizwa. Tuseme tu kwamba viongozi wengi, hizi haki za binadamu zimebaki kuwa majukwaani na kutafuta sifa kwenye mataifa jirani, kumbe ndani watu ambao ni wananchi husika wanalia na kushindwa kupata haki zao za msingi.
Asante sana Thomas kwa mchango wako. Sande, kila mmoja na maoni yake na kila mmoja mchango wake ni mzuri unapokelewa. Basi tuendelee kusoma yale ambayo tumeyapata kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Ni naye DDR Sahani anatokea kaskazini, Kivu kaskazini huko DRC. Ameandika yeye huko DRC hajaona haki kuzingatiwa, iwe kwa mama, baba au kwa watoto, maana watu wanaendelea kufariki kiholela na bila kufuatiliwa. Haki za binadamu ziweze kuheshimika, ni bora amani ipatikane huko mashariki mwa DRC, eneo la Kivu.
Haya, niko na Wilson Nyagusuka yuko mashariki mwa Kenya, anasema ni Mungu tu hapa anatulinda. Kila wamkapo kuna binadamu ambaye anakiuka haki zako, anakuona wewe kama vile mnyama.
Cyrus Kosjei anasema ufisadi ndio unatufinya afya, ni ya Mwenyezi Mungu au una uwezo ukaongea unatekwa nyara.
Maneti Magongo Kione akiwa kule Iringa Uluti anasema haki hazilindwi, nadhulumiwa tu na ndugu zangu baada ya mama yangu kufariki, ndoto yangu yote ikazima.
Lestant Bibar anasema yeye binafsi anaishi kwa kukwepa kufanya matatizo na wengine na wenye mamlaka ili kuepuka mazito na makubwa ya nchi, lakini hajaandika anatokea taifa gani.
Sawa kabisa. Huyu Bushiru Mnalima akiwa Songea Tanzania anasema wanaotakiwa kulinda haki ndio hao hao wanaovunja hizo haki.
Asante Emmanuel Tawembe Bahati, yeye anasema kwa kweli duniani hakuna haki, tusidanganyane. Hali ni mbaya, inatisha kila mahali, lakini hajasema anapatikana wapi, na kisha akaweka emoji za kucheka.
Murendo Justo akiwa nchini Kenya anasema hapa Kenya kaangalia kwa Kiingereza, hatupewi heshima yetu hata kidogo.
Pathi Kongolo Shikeza, yeye anasema ni muhimu sana katika maisha kutambua haki zako, lakini kwa sasa nchini DRC ni ngumu sana kupata haki, na kisha akaweka bendera ya DRC. Samuel Elias, yeye anasema haki tutaipata mbinguni pekee, hakuna sehemu yoyote utaipata haki. Pia kuna ujumbe kutoka kwake huyu Juma Hassan Jaka, amesema ah, mmechelewa sana kunishtua, haki kwa kweli haitendeki. Shukrani kwako pia, wewe unajiita electrical wireman, fundi umeme huyu, kwa mchango wako. Hali kadhalika tunakushukuru pia wewe Isaya Sambo na Jeremia Wangaya na wote mlioshiriki kutoa maoni yenu katika VOA Express kipengele cha barazani. Sasa tupate,
bila shaka ni wakati wa nini, wanasema
muziki.
Bila muziki hujasukuma gurudumu la Express. Msikilizaji, unaambiwa huyu anaitwa Money Water akishirikiana na mtaalamu Christian Bella na mzee wa kazi Ali
Kiba,
anakuambia Kelinde Gejeri, kilegendari anakuambia, atakapocheza kamiti hii ni shughuli kilegendari anakuambia mzee wa kazi. Haya,
legendary Christian Bella Obama CBO dansa mabos mabina mabos mabina malegendi mambongo makomplike toso bina dansa mabos mabina mabos mabina malegendi mambongo makomplike toso bina doze legendary King Kiba.
Yeah, baba.
Dansa mabos mabina mabos mabina malegendi mambongo makomplike toso bina
dansa mabos mabina mabos mabina malegendi mambongo makomplike toso bina kama hivi.
Vizito hivyo msikilizaji, vitu vizito kwa mkamiti wao, natikisa kichwa, ukipata vitu unapata wanaita mzuka, sio? Hapo unaambiwa kuna mzee wa Bongo Flavor ambaye pia ni mkongole, ana asili ya Kongo, anamuita mzee wa kazi Christian Bella. Huyo anaimba na kucheza kweli kweli, yani sio mchezo. Akishirikiana na Ali Kiba, hatari kubwa, na Mani Wota anamalizia kule mbele. Basi ni kikosi cha kazi cha msikilizaji, wakifanya vitu vyao kwenye hii video ya kilegendari. Naona hapa wanakata vitu kweli kweli, mkamiti wako vizuri hawa jamaa.
Haraka haraka basi tuende kwenye swali la leo. Kuanguka kwa Bashar al-Assad wa Syria unadhani kutaleta mabadiliko gani mashariki ya kati? Eli Joseph anasema hakuna mabadiliko kama washawishi wa nje hawatawaacha wa Syria waamue mambo yao wenyewe.
Didia Sahani Lobero anasema mimi sidhani kama kuna mabadiliko yatakuwepo, kwa sababu maeneo hayo kuna makundi mengi ya waasi ambao wanang'ania madaraka na kusalitiana, na vurugu zinaweza kuanza tena.
Zablon Myongeza anasema anapatikana Bweni, anasema ewe Rais Bashar al-Assad, vema ujiuzulu sababu raia wakutaki tena. Haya, Ngasa, shukrani sana. Hali kadhalika shukrani Onesi Mhema na Ndinyo Bramol. Haya, tuangalie yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii haraka haraka kwa upande wako Sunday.
Twende kazi. Haya basi, kwa upande wangu vitu ni vizito mkamiti, ambapo hii leo mwanamitindo wa kimataifa wa Tanzania anaitwa Happy Milen Happiness Magese amekabidhi kiti cha milioni 3 za kitanzania kwa mtindo mwingine Elizabeth Masuka ambaye ambuka kwa mshindi wa Samia Fashion Festival kule Zanzibar mwaka 2024, vitu ambavyo vimekuwa vikitamba mkamiti kweli kweli. Hali kadhalika wakisema ni kushangilia Zanzibar Day mkamiti. Hebu niambie, unasema upande wako leo na kitu gani? Kuna huyu
kijana ambaye hapa juzi kati ametanda kwenye mitandao ya kijamii ambaye alihusika na tukio la kumpiga risasi mkurugenzi mkuu wa shirika la bima ya afya ya United Healthcare hapa nchini Marekani, amepatikana.
Naam, na kweli imekuwa amepatikana akiwa anakula makidonda. Unaweza kuamini yuko makidonda anakula zake? Makidio watu wakaza basi ndo huja maana itafutwa huyu.
Hasa.
Haraka wakapigia simu polisi. Wakaja wakamchukua haraka bin faster.
Mm-hmm.
Ambaye amekuwa kitafutwa kweli kweli kwenye mitandao. Haya, mkamiti, muda umekwisha kabisa. Nishukuru wote mlandao express. Jina langu ni Sunday Shomari, ni aba mkamiti na wenzangu wengine wote, kwa hili ni kwa sasa, tukutane baadaye.
Happy, yes, no, no.